Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šią valandėlę jums į eterį pakvietėme papasakoti apie nuostabią šeimą, taip pat nuostabų žmogų, Viliją Tauraitę. Ji jums, mėly radijo klausytojai, primins, o galbūt kai kam ir visiškai naujai papasakos apie labai įdomią krikščionių šeimą. Ji yra vadinama Martenų šeima, bet tariant šią pavardę, reikia dabar pridėti dar ir šventųjų Martenų šeima. Apie tai nuosekliai jums ir sutiko papasakoti gerbiama Vilija Tauraitė, Vilniaus piligrimų centro projektų vadovė. Garbė Jėzui Kristui, gerbiama Vilija.
Garbė Jėzui Kristui per amžius.
Labai malonu, taigi įdėmiai klausome, kuo ypatinga ši šeima.
Labai mielai kviečiu jūs šiandien paklausyti apie ypatingus žmonės ir ypatingus šventuosius. Ypatingi žmonės yra tuo, kad tai yra šventieji, o kaip ypatingi šventieji yra išskirtiniai tuo, kad tai yra pirma bažnyčios istorijoje sutuoktinių pora paskelbti kartu šventaisiais ir iš tikrųjų be atrodytų ypatingų nuopelnų, kadangi gyveno paprastą gyvenimą ir vien dėl paprasto šeimos gyvenimo buvo bažnyčios paskelbti šventaisiais. Iškelti altorių garbę reiškia mums duoti kaip pavyzdžiai, kaip galima gyventi paprastą, kasdienį, kartais pilką, galbūt ir nuobodų šeimos gyvenimą ir tuo pačiu metu visiškai pasiruošti amžinybei, amžinajam gyvenimui ir tapti šventaisiais, tokiais sektinais pavyzdžiais, į kuriuos galim žvelgti, į kuriuos galim orientuotis, į kuriuos galim žiūrėti, kokie buvo jų elgesio principai, kaip elgesi, kad būtų mėly Dievui, būtų malonų žmonėms. Ir iš tikrųjų nugyventų šventą gyvenimą. Jeigu kažkam kyla vis tik klausimas ir toks sudvėjojimas, kaip gali pasauliečiai paprasti žmonės tapti šventaisiais, galima šiek tiek prisiminti kriterijus, pagal kuriuos bažnyčia atrenka tuos žmonės ir jau vėliau iškelia į altorių garbę. Dėl ko jie skelbiami šventaisiais? Tai pirmiausiai šventųjų skelbimo kongregacija ar ne, tikrina, kaip tie žmonės gyveno teologalinėm vertybėm, tikėjimu, viltimi, meilė, žmogiškom vertybėm, dorybėm, ar ne tokiom kaip tvirtumas, susivaldymas, protingumas. Ir dažnai būna labai gerai, jeigu yra palikti tokių šventųjų raštai. Šiuo atveju šventųjų Liudviko ir Zelijos Martenų, kurie paskelbti kartu kaip pora, kaip šeima šventaisiais, turime laiškus. Turime jų dukrų liudėjimus, kurių taip pat viena žymiausių, sakyčiau, netgi ko gero bažnyčio šventųjų, jų dukra, šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė, pat yra palikusi atsiliepimus apie savo tėvus. Ir iš tų rašytinių šaltinių, laiškų, kitų žmonių liudėjimų yra išvelgta iš tikrųjų, kad tie žmonės yra verti būti kitiems pavyzdžiais, kaip gyventi, kaip tvarkyti savo gyvenimą. Ir manau, kad šiandien taip pat iš pasakojimo išgirsite ir apie tai, tikiuosi. Labai džiugiuosi, kad šie šventieji Liudvikas ir Zelija Martenai, taip pat jau priartėjo ir prie Lietuvos tikinčiųjų. Jau trejeto metų turime šių šventųjų relikvijas Krekenavos bazilikoje. Ir taip pat įprastai žinome, kad tam, kad kažkurie žmonės būtų paskelbti šventaisiais, reikalingi jau užtarimui įvykę stebuklai. Tai šių šventųjų užtarimų yra pasveikę du maži kūdikėliai iš beviltiškų sveikatos situacijų ir tai pasitarnavo jų paskelbimui šventaisiais. Bet Lietuvoje taip pat jau tenka girdėti jų užtarimų įvykusių, na, galima sakyti, gal dar neaprobuotų ir neišnagrinėtų, neišanalizuotų atvejų, bet iš tikrųjų, kur žmonės meldėsi, ir būtent šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimu vyko situacijų pataisimai, galima sakyti, stebuklai. Pavyzdžiui, Krekenavos bazilikoje yra tokių atvejų, kur meldėsi žmonės prie šių šventųjų relikvijų. Viena šeima prie skyrybų slenkščio, vėliau susitaikė pasimeldusi ten, kiti negalėjo susilaukti vaikų ir taip pat šių šventųjų užtarimu vėliau susilaukė palikuonių. Teko girdėti apie krikštus, kuriuos šių šventųjų užtarimų tiesiog įvyko labai labai greitai, tai ko negalėjo šeimos susitarti, pavyzdžiui, 10 metų, kai pradėjo melsti šitiem šventiesim, pakrikštė vaikus po 2 savaičių. Tai iš tikrųjų matom, kad ta pagalba jau reali, labai juntama ir labai džiaugiuosi, kad tai vyksta ir Lietuvoj. Ir dar taip pat pasidalinsiu džiaugsmu, kad taip pat jau yra išėję ir šių šventųjų laiškai lietuvių kalba. Nuo praėjusių metų gruodžio turime, galime skaityti, galime žiūrėti, galime stiprybę semtis iš tų laiškų. Ir galbūt keletą šiandien ir pacituosiu iš traukėlių iš jų. Na, gal pradėkime nuo šitų šventųjų gyvenimo situacijos, kaipgi jie gyveno, kokia jų buvo tiesiog biografija. Gyveno jie 19 amžiuje, šventasis Liudvikas gimė 1823 metais. Jo tėvas buvo karininkas ir tai reiškia tuo metu Prancūzijoje, kur gimė šventasis Liudvikas, kad buvo daug keliaujama. Nes skirtingi paskyrimai tam karininkui, vaikas daug keliauja ir tikrai šventasis Liudvikas visą gyvenimą išlaikė tokį kelionų skonį. Labai gražu šių šventųjų įsišaknyjimas ne tik dvasingume, bet ir visame žemiškame gyvenime ir visose pomėgiuose, tame net ir kelionių pomėgyje, pavyzdžiui, kurį šventasis Liudvikas visą gyvenimą išlaikė po to. Taigi maždaug būdamas 7 atkeliavo, jau apsigyveno jų šeima Lansono miestelėje. Tai buvo gana talentingas paauglys, kai mokėsi ir mokykloje labai mėgo literatūrą, gana toks meniškas, labai nori persirašydavo kūrinius, kurie jam patikdavo. Atsiminkim, kad tuo metu nebuvo kopijavimo aparatų ar kompiuterių kaip kad dabar, tai jis tiesiog ranka persirašydavo, labai gražiai mokėjo dainuoti, gerą balsą turėjo. Ir labai labai platus šio šventojo interesų ratas, pomėgių ratas, kas vėlgi atskleidžia tokią labai pilnatvišką žmogišką asmenybę. Pavyzdžiui, vėliau jų gyvenime matysime, kad jiem be galo patiko žvejyba, tai buvo jo pagrindinis pomėgis, netgi buvo vadinamas Martenų žveju, kaip minėjau, mėgo kelionės, nukeliavo iki Italijos, Turkijos. Vokietija gana dažnai lankė, ar ne, pėsčiomis nuėjo iki Šveicarijos sienos, iki didžiojo Sint Bernaro vienuolyno, į kurį taip pat norėjo stoti, būdamas maždaug 20 metų, norėjo siekti šventumo. O tas vienuolynas pasižymėjo tuo, kad kartu su malda ir kontemplatyviu gyvenimu buvo jungiamas keliautojų kalnuose gelbėjimas. Šventasis Liudvikas turėjo ir tokį labai gelbėtų instinktą, labai gerai mokėjo plaukti, tai yra išgelbėjęs skęstančiųjų, jeigu išgirsta, kad kažkur kažkas šaukėsi pagalbos, tikrai nedvejodamas puola ar iš gaisro gelbėti ar panašiai girtuoklius iš gatvės, parveda iki namų, net, pavyzdžiui, muštynę su peiliais gatvėje, jis vis tiek puola skirti, nebodamas to pavojaus, kuris jį patį gali ištikti. Ir vėliau jau šeima taip pat yra liudijusi, kad kartais mes, jeigu tėtis vėluodavo grįžti, čia dukros tai pasakoja, beveik su baime laukdavome, į kur jis dar įsivėlė ir kam dar nusprendė padėti. Taigi dar iš galbūt jo plačių visų hobių pomėgių, minėjau muziką, minėjau plaukimą, taip pat literatūra, biliardas, medžioklė, geri darbai kitam žmogui padėti. Taip pat turėjo draugų ratelį, kurį vėliau jau būdamas jaunas suaugęs reguliariai lankydavosi. Turėjo auksinės rankas ir po paauglystės, sulaukęs 18 metų, amatas, kurio jis pradėjo mokytis, buvo laikrodininkystė ir juvelyrika. Mokėsi Paryžiuje, Rene mieste, taip pat Strasbūre ir iš tikrųjų kiek įmanoma tą savo amatą tobulino. Kaip minėjau, apie 20 būdamas troško įstoti vienuolyną, nuvyko ten, bet dėja buvo nepriimtas dėl to, kad nemokėjo lotynų kalbos. Ir grįžo namo, dėjo pastangas mokytis tą kalbą, kad galėtų kartu melstis ten su vienuoliais liturginės pamaldas, bet paskui susirgo ir matosi iš jo tiesiog buhalterinių įrašų, kur vesdavo savo išlaidas gana kruopščiai. Kad tos pamokos nustojo ir matyt su ta liga įvyko lūžis, kai jau Liudvikas persiorientavo į tai, kad nebebus vienuoliu. Tiesiog įstingė savo dirbtuves šalia tėvų namų ir tiesiog dirbo puikiu laikrodininku, juvelyru, kaip minėjau, plėtojo visus savo pomėgius, socialinius ryšius, užsimdavo daugybę veiklų. Taip pat nusipirko užmiestyje tokį 8-briaunį bokštelį. Galbūt net kažkuria prasme būtų galima prilyginti ir mūsų kolektyviniam sodam ar sodybam, kurias visi turime, tiek, kad jis ten galėdavo nueiti pėsčiomis ir tiesiog skaityti, medituoti, perrašinėti kažką, mąstyti, melstis be abejo. Tokia jo kaip ir pasibuvimo vienam vieta, tai tokį ir jo tą atsiskyrėlišką galbūt poreikį patenkindavo. Na ir taip jis pragyveno iki 35 metų, gana netrumpai, kol galiausiai sutiko savo būsimą žmoną, Šventąją Zeliją. Šventoji Zelija gimė 8 metais vėliau, 1831-aisiais, netoli, jau minėto, Alansono miestelio Prancūzijoje, kaime. Ir jos tėvas buvo žandaras, mama tokia, na, paprasta valstietė. Ji turėjo vyresnį seserį ir 10 metų jaunesnį brolį. Ir kaip pati po to rašė, mano vaikystė buvo labai liūdna, ar ne kaip įkapės. Mama, nors ir gera širdė, bet buvo per daug grubi su jie, nebuvo pakankamai jautri, šeima gyveno neturtingai, tad ji kaip mergaitė neturėjo net lėlės pažaisti, nors labai to troško. Ir, pavyzdžiui, kartu su seserimi buvo mokoma skaityti iš apreiškimo Šventajam Jonui knygos, kuri, jeigu kas esame skaitę, tikrai sutiksime, kad nėra pati vaikiškiausia knyga ir pati tokia, na, linksmiausia galbūt. Tai ta vaikystė tikrai paliko niurius tokius šešėlius Zelijos gyvenime ir galbūt taip pat padėjo pamatą gana nerimastingam charakteriui, dažnai jaudindavosi ir kas bus ateityje, kaip reiks išgyventi, nors ir remdamosi dievu. Tai toks ir jaudindavosi, bet ir galiausiai sakydavo, pasitikiu tavim viešpatė. Zelija taip pat mokėsi mergaičių mokykloje, baigė keletą klasių ir, kaip ir jos būsimas sutuoktinis, taip pat mėgino stoti į vienuolyną pas gailestingumo seseris Alansono miestelyje, kurios rūpinosi ligoniais. Tačiau iš vyresniosių sulaukė atsakymo ne. Ir vien sako, kad iš tikrųjų iškart kažkaip matė, kad neturi pašaukimo Zelija, kiti, kad galbūt ir dėl prastesnės sveikatos, nes migrenas turėdavo dažnas. Tai faktas tas, kad galiausiai ir ji taip pat nebuvo priimta į vienuolyną. Kągi toliau daryti? Ogi Zelija ima melstis švenčiausiai mergeliai Marijai, novena, ir išgirsta tokį vidinį stumtelėjimą, vidinį balsą. Imkis organizuoti Alansono nėrinių gamybą. O Alansono nėriniai, ir šiandien dar yra jau UNESCO paveldų paskelbti, tuo metu tiesiog buvo plačiai gana paplitęs Alansono verslas, Zelijai jis puikiai sekėsi, net yra laimėjusi sidabro medalį žemės ūkio vadinamoje parodoje tuo metu. Labai ypatingas amatas, kadangi reikalauja didžiulio kruopštumo, pagaminti 1 kvadratinį centimetrą tokių nėrinių, užima maždaug 7 valandas, yra 10 etapų, ir iš tikrųjų tai buvo prabangos prekė. Kaip ir Liudviko beje gaminiai, laikrodžiai, juvelyrika, taip ir Zelija dirbo prabangos prekių sektoriuje ir kartu su vyresnės seserimi ėmėsi būtent organizuoti. Tai yra reiškia samdė ir kitas darbininkės, kurios nunerdavo atskirus nėrinių gabalėlius, Zelija atlikdavo kruopščiausią darbą, juos sujungdavo. Taigi priešingai, negu būtų galima įsivaizduoti stereotipiškai moters galbūt padėti 19 amžiaus viduryje, iš tikrųjų šita labai gyvybinga, versli, energinga moteris sugebėjo, būdama 20-22 metų, kartu su panašaus amžiaus seserimi steigti savo įmonę. Ir vėliau pati netgi rašo seseriai, kaip mums taip atsitiko, kad neturėdamos nei pinigų, nei pažinčių, sugebėjome, na, įkurti verslą. Šiek tiek galbūt padėjo tėtis pradžioje, bet po to jos iš tikrųjų pačios, kaip matyti, vertėsi. Ir sako, dėl to, kad mes pradėjom dirbti ir uoliai dirbti. Patyrė ir nesėkmių, ir atmetimo, reikėjo bendrauti su Paryžiaus mados namais, kurie pirkdavo tuos gaminius. Na, tai buvo visokių įvairių ir nesėkmių, bet tas kruopštus, atkaklus, pastovus darbas davė savo rezultatų. Ir Zelija su seserimi iš tikrųjų suko, na, puikų verslą. Jos sesuo, dėja, po to gana greitai stojo į vienuolyną, na ir kągi daryti zelį, likus į vienai. Sesuo taip ir paminėjo, sako, ką tu be manęs darysi. Ar ne, kai jau liksi viena, o zelija sako, jo, aš irgi išeisiu tik tai kitą kryptim. Taip ir įvyko, vos tik sesuo įstojo į vienuolyną, na, dievo apvaizdos būdu, galbūt ir šiek tiek stumtelėjus Liudviko mamai, kuris įkiu su zelija lankė Alansono nerinių kursus ir matė tą nuostabę jauną moterį. Tai tiesiog įvyko šitų dviejų jaunų žmonių susipažinimas. Liudvikui buvo 35, zelijai 27 beveik. Ir 1858 metais po 3 mėnesių pažinties ši pora susitokė. Susitokė Liepos 12 dieną ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl kalbame būtent šiomis dienomis apie šiuos šventuosius. Liepos 12 dieną, jų santokos diena ir yra šiuo metu minima liturginis bažnyčios minėjimas šių abiejų šventųjų. Pagal to meto paprotį vakare 22 valandą Liepos 12 dienos jie susituokė Rotušėje, Merijoje, pasaulietiškai, o jau vėliau vidurnaktį, tai labai įdomus galbūt mums, labai įdomi mums skambantis paprotys, susituokė bažnyčioje. Liudvikas nukalė tą progą, zėliai padovanojo medalioną, kuriame pavaizduoti Sarą ir Tobijas iš Tobijo knygos. Kadangi buvo juvelyras, tikrai galėjo tą atlikti. Ir matom, kad pora pirmiausiai buvo nusprendusi gyventi kaip brolis ir sesuo. Ir taip gyveno 10 mėnesių, tuo laikotarpiu, nors zėliai irgi troško vaikų, buvo priėmę maždaug 5-6 metų berniuką. Taip pat neliko kažkuria prasme bevaikiai net ir tuo laikotarpiu, po kurio Liudviko nuodėmklausys vis tik įtikino jos pilnai išgyventi santuoką ir susilaukti vaikų. Ir tada jau iš tikrųjų tų vaikų pasipylė gana daug. Per 13 metų laikotarpį iš viso Liudvikas ir Zelija susilaukė 9 vaikų. Na, su tais vaikais taip pat išgyveno nemažai skausmo, nemažai nelaimių, taip pat ir didžiulį džiaugsmą. Kaip pati Zelija rašo, esu gimusi turėti vaikų, beprotiškai juos myliu. Ir iš tikrųjų, net jeigu tas vienuolinio troškimo šešėlis, galima sakyti, ir toks atspalvis, išliko per visą gyvenimą, jie tikrai akcentuoja, kad nesigailiu, nes dabar turiu vaikus, ne, ir tikrai labai mylimą vyrą, su kuriuo esu tikrai laiminga. Taigi verslas, vaikai, ne, ne, ir tas jaudulys, tas greitis, tas įtampa, ta įtampa yra tie dalykai, kuriuos ir mes išgyvename šiom dienom. Ir galbūt kaip tie šventieji, na, iš kur sėmėsi stiprybės, ramybės ir iš kur mes galim semtis. Labai akivaizdus Martenų šeimos bruožas buvo Dievas pirmoje vietoje. Galima net laikyti tai jų šeimos moto. Net tokiam atrodytų nešventam dalykė, žemiškam dalykė kaip verslas. Jų pagrindinis principas taip pat buvo Dievas pirmoje vietoje. Ką tai reiškia realiai? Visų pirma, sakramentinis bažnyčios gyvenimas. Šita šeima kiekvieną rytą, jeigu tik įmano, ne, kartais galbūt dėl mažų vaikų priežiūros neišeidavo nuvykti iki šventųjų mišių, bet iš tikrųjų tai yra kiekvieno ryto praktika semtis jėgų iš Eucharistijos, dalyvauti šventosiuose mišiuose, dažnai pačiose ankstyviausiose, su darbininkais, iš tikrųjų nesirodant, kad jie yra turtingi, iš tikrųjų tai buvo turtinga šeima. Ir pirmas dalykas – sakramentai. Reguliariai išpažintis, maldos gyvenimas, taip pat melsdavosi ir namuose. Čia ir tą šūkį tikrai matom, kad įgyvendino tą šeimą, kuri meldžiasi kartu, išlieka kartu. Ir vakaro malda, dvasinis skaitimas, kreipimasis visais atvejais, ar ne į dievo pagalbo šaukimasis, ar tai būtų verslas, ar tai būtų vaikų kažkokios problemos, lygos, ar tiesiog na, prisiglaudimas kaip prie mylinčio tėvo, prie dievo. Dažnas epitetas Zelijos laiškose, kurį skaitom, yra gerasis dievas. Nepaisant to, kad šeima ištiko nemažai nelaimių, tai yra pagrindinis apibūdinimas, kuriuo jį kreipiasi. Nepaisant nieko, gerasis dievas, kuriuo aš pasitikiu, kuriuo aš viliuosi, kuriuo šaukiuosi. Liudvikas labai mėgo dalyvauti ir piligriminėse kelionėse, ko nemėgo Zelija, bet jis dažnai eidavo pėsčiomis į Šartrą, važiavo į Lurdą, kaip matom, ir į Šventąją Žemę. Tas keliauninko instinktas davė ir šitą pamaldumo aspektą jo gyvenime. Taip pat dalyvaudavo naktinėje adoracijoje kartu su kitais vyrais. Zelija buvo įsirašiusi į keletą pamaldumo draugijų, bet kartais pati save kritiškai vertina, sako, nesu pati pamaldžiausia, galbūt nedalyvauju ten taip aktyviai ir gerai, kaip norėčiau. Labai paprastai aprašo ir kartais visiškai sausą maldos patirtį. Pavyzdžiui, sykį rašo apie mišes, kuriuose dalyvavo, ir sako, įdama į mišes miegojau, per mišes praktiškai neatsimenu, apie ką buvo pamokslas, ir pareidama jau beveik miegojau, nes tikrai buvo labai labai darbšti, kaip matom, dėjo visas pastangas ir tam, kad verslo reikalytųsi gerai, tai dažnai guldavosi 11 valandą vakaro, keldavosi ar 4 ar 5 ryto. Tikrai to miego nebuvo per daug, tai nenuostabu, kad ji aprašo tokią patirtį, kai tikrai, na ir net dėmesį sunku mišiose sukaupti. Bet vis dėlto ta ištikimybė ir nuolatinis sakramentų praktikavimas, išgyvenimas tikrai buvo didžiulis šitos šeimos gyvenimo ramstis. Kaip minėjau, net ir versle, pavyzdžiui, viena jau kaip planavo verslo pardavimą, tai yra patikima Dievui. Ar ne, melžiamės viešpačiui, tai kas geriausia, kad jis mus vestų, kad tikrai tie reikalai vyktų. Ir kai kuriais atvejais iš tikrųjų pasisukdavo taip reikalai, kad ar nepardavė to verslo, ar dar kažkaip kitaip įvyko, bet jų pasitikėjimas yra toks, kad na, Dievas mus veda, mes jo pasitikim. Ir dar vienas galbūt ypatingas šio šeimos gyvenimo kampas, kaip jie stengiasi pagerbti Dievą, tai yra sekmadienio šventimas, sekmadienio išgyvenimas labai paprastais praktiniais aspektais. Liudviko laikrodininko ir juvelyro parduotuvė visada būdavo uždaryta sekmadienį. Nepaisant to, kad tai yra ta diena, kai iš kaimų suvažiuodavo ir valstiečiai, bažnyčia, taip toliau, Liudvikas niekada sekmadienį savo parduotuvės netidarydavo, priešingai negu kiti prekybininkai. Ir jeigu taip jau verslo kalba kalbant, realiai pralaimėdavo konkurencinėje kovoje. Bet kaip pati Zelija po to rašo, ir galiu pacituoti netgi iš lietuviškos laiškų knygos, dažnai žaviuosiu Liudviko principingumu ir sakau savo, štai žmogus, kuris nieko met nesistengia praturtėti. Kai jis įsteigė savo dirbtuvę, nuodėmklausys siūlė ją atidaryti ir sekmadienį iki pietų. Jis nesutiko pasinaudoti šiuo leidimu, rinkdamasis geriau apsieiti be pelningų pardavimų. Ir nepaisant to, jis turtingas. Negaliu jo turimos gerovės priskirti niekam kitam, kaip ypatingam palaiminimui, kuris yra ištikimo sekmadienio pareigos laikymosi vaisius. Taigi, sekmadienį nedirbama, sekmadienį švenčiamas, tai yra meldžiamas, būnama kartu su šeima, skaniai valgoma, einama pasivaikščioti, žaidžiama, juokiamasi, vėl vakare keliaujama į vakarinę maldą, tai tiesiog daug bendravimo, pramogų ir be darbo. Na ir toks tikras sekmadienio išgyvenimas. Tai vėlgi, kaip matom iš Zelijos, matom, kad tikrai priskiria tą pagarbą Dievui ir vis tik, kad tai neša vaisių net ir galiausiai buhalterinėse eilutėse.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien apie šventųjų Martinų šeimą jums pasakoja Vilija Tauraitė, Vilniaus piligrimų centro projektų koordinatorė.
Baigiant galbūt apie šių šventųjų verslą, jų materialinę padėtį, nes dažniausiai vis tik bažnyčios istorijoje susidurėme su tokiais šventaisiais, kurie gyveno ar pašvestai gyvenimą, ar buvo kunigai. Šiuo atveju turime ir pasauliečių šeimą, ir tokius, kurie buvo turtingi. Netaip seniai teko lankytis šios šeimos namuose, Prancūzijos miestelėje, Lansone. Ten yra įsteigtas to šeimos daiktų muziejus, kiek jų yra išlikę. Ir teko stebėti lankytojų reakciją, kad ne vienas dažnai priejas auksines, pavyzdžiui, apyrankės to šeimos nustemba. Tikrai šventieji turėjo tokių dalykų ir kad, na, tikrai galima pajusti, kad jų materialinė padėtis buvo tikrai gera. Nepaisant to, tas turtas nestabdė jų nuo minties kelimo į Dievą. Bet Tiesiog ta šeima gyveno pagal savo materialinę padėtį, tik visada turėdavo tarnaitę, kas tais laikais buvo normalu ir turint mintyje daug didesnį būtinį krūvį, nebuvo juk nei skalbimo mašinų, nei elektros, nei viryklių kažkokių elektrinių ir panašiai, ką turime dabar daugybę patogumų. Tai būties rūpesčių buvo žymiai daugiau ir jų padėtie žmonės normalu, kad turėdavo tarnaitę. Galbūt mums dabar atrodo kaip ypatingas turtingumo toks požymis, bet tuo metu tai buvo jų gana normalaus gyvenimo dalykas. Tai tas turtingumas nebuvo kliūtis į jų šventumą, bet kaip tik pasitarnaudavo. Pavyzdžiui, tu iš savo turto jie šelbdavo ir vargšus, kurie pirmadieniais atkeliaudavo į Martenų namus, būdavo pamaitinami. Kartais netgi pasivaikščiojimo metu sutikti žmonės gaudavo jų paramą, parsivesdavo į namus. Labai gražiai Zelija prašo viename laiške savo šeimos nariams, broliui, dukterims. Apie tai, kaip sutiko vieną vargšą pasivaikščiojimo metu, parsivedė į namus, davė pavalgyti sriubos, matė, kad jis basas, tuomet davė jam batus, sako, jis pasiėmė tuos batus ir tiesiog jiem šipsojosi tiems batams, besidžiaugdamas, kad jau galės apsiauti kojas, nebebus šalta. Vėliau tą patį senuką Liudvikas ir Zelija labai rūpinosi įtaisyti į prieglaudą, taip ir padarė, ir matom didžiulį, didžiulį iš to šeimos nebejingumą. Tam, kuris serga, tam, kuris miršta, eidavo, rūpindavosi, kad tie žmonės gautų sakramentus, kad jiem būtų pagelbima, ligoniam nunešta maisto, vaistų. Zelija savo darbininkės, kurios sirgdavo, lankydavo, taip pat sekmadieniai su lauknešėliais ir panašiai. O sykį Zelija susidūrė su tokia mergaite, kuri buvo išnaudojama netikrų vienuolių, netgi ir tais laikais pasitaikydavo tokių visokių įvairių nesąžiningų dalykų. Ir tą mergaitę Zelija pati rizikuodama savo reputaciją, nes buvo ir nutemta į teismą, į policiją ir panašiai, stengiasi ištraukti, nes matė, kad tas vaikas tiesiog nyksta akise, yra nepamaitinamas pakankamai, yra verčiama dirbti, nors yra 8 metai, na, tiesiog neproporcingus jai darbus. Tai Zelija tiesiog sapnuodama netgi naktimis košmarus ir panašiai, bet dėjo visas pastangas, kad ta mergaitė būtų ištraukta iš apgavikių nagų. Atrodytų galėjo numoti ranką, koks jos darbas ar ne, koks jos reikalas, bet iš tikrųjų liko nebijinga ir padarė, ką galėjo geriausio dėl to vaiko. Apskritai ta šeima, kaip matom, gyveno gailestingumo darbais. Jau paminėjau keletą tokių kūno darbų, kur ir šelpia kitus ir panašiai. Jeigu žiūrėsim į jų finansinį galbūt gyvenimą, matome, kad patys dosniai skolindavo. Ir stengdavosi gražinti skolas, jeigu labai labai tiesiog operatyviai, greitai, jeigu patys kažkam būdavo skolingi. O iš tų, kurie jiems būdavo skolingi, gana kartais laisvai netgi rašo, nebesitikim atgauti, bet ką darysi, jie nebegali ar ne, jie skursta, tai mes jau ir tiesiog praktiškai atleisim jiems. Tai irgi ta gera finansinė jų padėtis leido net ir tokią savotišką labdarą užsiimti savo skolininkų atžvilgiu. Užsiėmė šitą šeimą, galima sakyti, ir tokiais dvasiniais gailestingumo darbais, kai tiesiog eidavo, kalbindavo kažkokius užkeitėjusius, kaip tuo metu vadinama, nusidėlius ar neatsiversti, priimti iš pažinties sakramentą, pavyzdžiui, prieš mirštant. Na, tiesiog aktyviai apaštalavo savo aplinkoje, taip pat rėmė bažnyčios darbus, misionieriškus ypatingai. Buvo labai, labai aktyvus ir šitoj plotmėj. Atleisdavo nuoskaudas, ne tik skolas, ir labai gražus iš jų gyvenimo vienas atvejis, kai jų kaimynai šalia išsikasė nuotekų duobę ir taip arti šventųjų Martenų sklypo tvoros, kad ta tvora, kuri Prancūzijoje dažnai būna tokia iš akmenų ir cemento, subirėjo. Ir atrodytų, iš tikrųjų Martenų šeima yra tie, kurie nukentėjo, nes štai jų tvora sugriuvo, o tie kaimynai galiausiai remdamiesi tuo, kad tvora buvo keliais centimetrais plonesnė negu reglamentas ir jie galbūt ten teisūs, padavė Martenų šeimą į teismą. Ir įsivaizduokit, ką tokiai šeimai, kurie tikrai sąžiningi, padorų žmonės, tikrai nemalonu lankytis teismuose, būti tampomiem. Bet Zėlė rašo taip. Jeigu tai mums atims kelias skaistyklos dienas amžinybėje, mes per amžius dėkosim šitiem žmonėm, kad patyrėm tam tikrą kančią čia žemėje dėl jų, bet galim greičiau regėti Dievo veidą amžinybėje. Ir dar. Geriau, kad tie kaimynai mums daro taip, negu kad mes jiems taip darytume. Tai iš tikrųjų gražiai išgyvena ir tą neteisingos žalos galbūt aspektą. Ir kaip matom, ne tik atleidžia nuoskaudą, bet net ir stengiasi išvelgti gerų šitos situacijos aspektų ir beveik dėkoti už tai Dievui. Dar viena labai labai plati šventųjų gyvenimo sritis ir kurią jie tikrai skyrė didžiulį dėmesį, kaip patys rašo, jau kai susilaukėme vaikų, mūsų mintys pasikeitė, gyvenom dėl jų, dirbom dėl jų ir matome taip pat labai aiškiai vardijant net ir viso verslo ir pinigų uždirbimo aspektą, kad mes juos uždirbame dėl vaikų. Kaip pati Zėlė rašo, aš vaikų norėjau turėti daug ir užauginti juos dangui. Galiausiai taip ir tikrai vyko, kaip minėjau, jiems gimė 9 vaikai, 7 mergaitės, 2 berniukai, pora labai svajojo turėti sūnų kunigą, sūnų misionierių, deja abu berniukai mirė būdami kūdikėliais ir taip pat dar viena mergytė keleto mėnesių ir viena mergytė 5 metukų, kurią tikrai labai sunkiai išgyveno šitas netektis. Zėlė vis tik lieka tvirta, iš kur Liudvikas tuo pačiu, bet galbūt tas motiniškas išgyvenimas vylėsi Dievu ir sako, aš negalėjau pakęsti kartais taip kalbančių žmonių, kad geriau jau tie vaikai nebūtų gimę. Sako, kaip galima taip kalbėti, kai tie mano vaikai, jie yra gyvi, jie yra amžinybėje. Ir iš tikrųjų labai labai giliai Zėlė tą išgyvena, labai gyvai. Matom, kad, pavyzdžiui, vėliau sergant kitiems vaikams, netgi kreipiasi į tuos savo mažus vaikelius esančius danguje užtarimo. Ir pasakoja tikrai vienas stebuklinga atvejai, kai vienai dukrytei buvo ausies uždegimas, tikrai labai rimta situacija ir joks gydytojas nebegalėjo padėti, puliavo to ausis ir sako, jau net per visus tvarščius, iš tikrųjų, na, visos tos persisunkė ir... Situacija tikrai sudėtinga. Sako, staiga, man atėjo mintis pasimelsti vaikeliui, kuris neseniai buvo iškeliavęs į dangų, kad užtartų savo sesytę čia žemėje kenčiančią. Ir vos tik jį meldėsi tam savo vaikui, esančiam danguje, praėjo visa problema, kuri buvo tęsusis jau porą mėnesių ir jokie kreipimas į gydytojus nebebuvo padėję. Tai iš tikrųjų matom labai gyvą tikėjimą net ir šiuo atveju, kaip kaimynės kalba apie šventąją Zėlę po vaikų mirties, sako, jos net nereikia guosti, nes ji gali išstovėti, ji stovi pasitikėdama Dievu. Jeigu skaitysime Zėlės laiškus, tai iš tikrųjų jai plyšta širdis, be abejo, šitų vaikelių mirties atveju, kaip ir jos tėvų, ties atveju tikrai labai labai išgyvena, bet ir pasitikėjimas Dievu taip pat yra didžiulis. Apskritai turim Zėlės laiškose tą grožį, kad matom aktyviai labai išreiškiamus jausmus, ar liūdė, ar pyksta, ar džiaugiasi. Matom labai labai gyvą ir tokį gana emocingą jos veidą. Bet vėlgi pratesant apie vaikus, grįžkime prie tų, kurie išgyveno iki suaugusio amžiaus. Tai buvo 5 jų dukros, kurioms visą savo meilę atidavė šie abu tėvai. Zėlė galbūt bandydama ir šiek tiek kompensuoti, tai ko pati negavo jaunystėje, sudėjo visą švelnumą, vėlgi iš neseniai aplankytų šeimos namų Prancūzijoje, po kuriuos teko pakeliauti, matyti, kad Martenų dukros tikrai turėjo ir daugybę įmanomų žaislų, ir lelyčių, ir šachmatų, ir šokdinių, ir buvo puoselėjami jų talentai, kiek įmanoma. Piešimo, tapybos, jeigu mato, kad vaikas gabus, skatina jį tiesiog aukti tame. Ir pagrindinis galbūt jų tikslas buvo vaikų šventumas. Vaikų šventumas ir nuo pat vaikystės į tai orientuoja, kad būtų ugdomas charakteris. Visas dukras, kiek tik įmanoma, išmokslino geriausiai, jeigu tai kainavo ir finansiškai, ir emociškai, atsiskirti nuo dukrų, kurios turėjo išvažiuoti į kitą miestą tuomet, kad galėtų gyventi pensione ir mokytis, bet visas pastangas tėvai atiduoda, kiek tik įmanoma. Na ir galiausiai, jeigu taip jau užbėgant už akių, visos 5 Martinų dukros tapo vienuolėmis. Kiek galima išskaityti iš laiškų, iš tikrųjų, ir Zelija pati sako, kad tik būtų ten, kur Dievas jas kviečia, ne, ko jos nori pačios, nebuvo tokio pastumėjimo į vienuolyno pusę, bet matyt, kad tėvų gyvenimo būdas, taip pat tėtos, kuri jau buvo vienuolyne, turėjo įtakos tiesiog dukrų, galbūt augimui, pasirinkimui. Ir pati šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė irgi yra minėjusi, kad na, tėvai jos buvo tokia dirva, kuri išaugino ją ir subrandino šitam gyvenimo būdui. Zelija ir Liudvikas taip pat išgyveno ir na, sunkaus vaiko atvejį. Tai buvo jų vidurinioji dukra, Leonija, kuri beje šiuo metu taip pat yra paskelbta Dievo tarnaitė. Tai yra pakeliui į altorių garbę, iš man paskelbimą šventąją. Būtų ketvirtas žmogus šitoje šeimoje iš septynių asmenų, ar ne, kurie išgyveno iki suaugusio amžiaus. Ir Leonija jau nuo pat praktiškai gimimo buvo silpnesnės sveikatos fiziškai ir galiausiai išryškėjo toks labai maištingas charakteris. Ir kaip Zelija dažnai pabrėžia laiškuose, tai sako, yra didžiausia mano kančia. Aš nežinau, ką daryti su šituo vaiku. Aš nežinau, kaip su jais susitvarkyti ir nebežinau nei kur dėtis, ar ne, kad jį man paklustų, neklauso, meluoja. Jeigu mama sako, eik jau žaisti, nebesitvarkyk, tai vis tiek jį neklauso. Ir galiausiai vyksta toks atvejis, kad išsiaiškina tėvai ir taip pat, aišku, jiems tai didžiulis šokas, kad šitas vaikas, negana to, kad yra, na, galbūt jau ir turi tiesiog silpnesnius pradmenis nuo gimimo, jei taip galima sakyti, ją taip pat engia ir tarnaitė, kuri gazdina įvairiai ir tiesiog tą vaiką laiko savo įtakoje. Tai po to jau Zelija laikė tą tarnaitę atstu ir Leonija palinko prie jos ir šiek tiek persiauklėjo. Bet tai įvyko tuo metu, kai Zelija jau žinojo apie savo mirtiną ligą. Jei buvo 45, kai buvo nustatytas krūties vėžys, gydytojas iš karto labai tiesmukai pasakė, kad pagijimo vilties nėra, labai pažengusi liga. Ir Zelija pradžioje sako, Viešpatie, tiesie tavo valia, jeigu tu matai, kad na, tai yra tiesiog mano šeima ir be manęs gali gerai gyventi, mano vaikai gali būti išauklėti, aš pasitikiu tavim ir tiesie tavo valia, kaip jau bus, taip jau bus. Kai vyksta to sunkiojo vaiko, jeigu šiandienos terminais kalbėtume specialiųjų poreikių dukros Leonijos persikeitimas, Zelija tuomet tikrai įgyja didžiulį norą gyventi ir sako, Viešpatie, noriu padaryti viską, kad šitos mergaitės charakteris pasikeistų. O kasgi tai geriau padarys, jeigu ne aš jos mama. Tuomet Zelija nors ir labai nemėgsta kelionių, sikiu su trimis dukromis, išvyksta į Lurdą. Ten sako, taip dukrytės melsis, kad tikrai įvyksta mano pagijimas, ne, bet dėja, neįvyksta. Ir Zelija miršta 1877 metais, palieka penkias dukrytės, visai iš jų žymiausiai šventai Teresėlį, tuomet yra 4,5 metukų, vyriausiai dukrai 16. Na ir tai aišku labai didžiulė nelaimė šitoje šeimoje, išgyvenama su didžiuliu skausmu. Tuomet šventasis Liudvikas vis tik nusprendžia dėl dukrų gerovės persikelti į kitą miestą, šalia Zelijos brolio apsigyventi, šalia jos brolio šeimos, kad mergaitės patirtų kuo daugiau šeiminiškos to šilumos, kartu su teta, kartu su pusseserėmis. Ir atlikęs tokį sprendimą, parduoda turėtą nėrinių verslą, persikelia, palieka visus savo draugus, socialinius ryšius tame mieste, kuriame visą gyvenimą pragyveno ir dėl dukrų gerovės persikelia ten, kur mano, kad joms bus geriau. Tame mieste dukros jau viena po kitos pradeda jam tiesiog savo vienuolinį troškimą išsakyti. Viena po kitos įstoja, pirmosios dvi dukros. O tuo tarpu Liudvikos sveikata tuo metu prastėja. Jis jau nebeužsiima verslu, yra parduotas ir laikrodininkystės, juvelyrikos verslas ir nerinių verslas. Jis tiesiog gyvena na, tokį šeiminišką gyvenimą, rūpinasi namais, valdo finansus. Jeigu, sakytume, na, džiaugiasi tam tikrą finansinę laisvę taip pat, jie išnaudoja ir yra labai rūpestingas tėtis, stengiasi atstoti ir mamą, ir kurios vaikai neteko, ir tėtį, gamina dukroms ir žaisliukus, ir leidžia su jomis laiką. Kaip darydavo beje ir šventoji Zelija, iš tikrųjų skirdavo laiko, netgi žaisdavo su vaikais. Su dukrytėmis. Ir jei truputėlį pažvelgtume dar atgal, jų ryšiai su vaikais, matom, kad tai buvo vaikai kaip vaikai. Visko būdavo. Ne? Ir tokių isterijos ir pykčio priepolių, matome pačią šventąją Teresėlę, kuri pykčio priepolio ištikta 3 metukų būdama, voliojasi ant žemės, taip mamai rašo. Arba paauglė Marija, kuriai niekaip neįtinka jokie drabužiai ir ji tiesiog stengiasi, galbūt kaip ir šiuolaikiniai paaugliai, pasislėpti, pavyzdžiui, po kuo platesnė skrybelė, kad tik mažiau matytųsi. Jeigu paskaitysime, kaip dukros džiaugiasi naujametinėmis dovanomis, pamatysim irgi tokių pilnų emocijų scenos ir tikrai galbūt ne ta ramybė, kurią mes įsivaizduotume šventųjų šeimoje. Rašo apie naujametinės dovanas. Ir aš, jos buvo sutiktos tokiais džiaugsmo šūksniais, kad abiem rankom susėmiau galvą ir jie man skaudėjo iki vakaro. Dar manęs laukia darbininkės, neįsivaizduojat, koks tai brūzdėsys. Paulina pakėlė pragarišką triukšmą su rašymo reikmenų dėžutė ir šokinė iš džiaugsmo net grindys lūžo. Celina trepsėjo iš laimės. O, kad būtumėt matę Teresę, kaip jį džiaugiasi. Tai iš tikrųjų pilni gyvybės namai, pilni veiksmo, pilni artimųjų, pilni darbų. Ir panašiai šeima gyveno vis tik aktyviai ir jau persikėlė į Lizie miestą vien su tėčiu, visos 5 dukros. Tikrai daug gyvybės, daug bendravimo, taip pat ir su dėdės šeima, Zelijos brolio. Bet galiausiai Liudviko sveikata taip pat ima prastėti, tam tikras, na, galima sakyti, aterosklerozės atvejais. Ir pagal to meto supratimą jį paguldo į psichiatrinę ligonę, kas jam yra didžiulis pažeminimas. Kaip jis pats sako, visą gyvenimą buvau gerbiamas, įpratęs nurodinėti ir šito pažeminimo man reikėjo praktiškai, kad būčiau panašesnis į Kristų. Tai jis įpriima šventai, netgi ligoniniai narūpinasi kitais ligoniais ir ligoninės personalas sako, mes laugom šventai, tikrai tai matom. Ir galiausiai, kai Liudvikas iškeliauja pas viešpatį 1894 metais, paskutinė dukra Celina taip pat įstoja į vienuolyną. Na ir ta šeima yra apvainikuojama, iš tikrųjų, šitų šventų tėvų gyvenimas. Galbūt galim ir iš jų pasisemti tos išminties, kad įmanoma būti šventuoju ir būnant turtingu ir valdant savo finansus taip, kad tai patiktų viešpačiui, įmanoma būti šventuoju, būnant vaikų šurmulyje. Ir rūpinantis taip pat, kad tie vaikai išauktų šventi, įmanoma būti šventu būnant kantriu, ar tiesiog gerbiant sekmadienio pareigą, nedirbant sekmadienį. Ir žinoma, įmanoma būti šventu, pirmiausiai remiantis dievų, ką darė ir šventųjų Martinų šeima. Tai dėkoju jums už dėmesį, tikiuosi, kad šių šventųjų istorijų šiek tiek įkvėpė. Taip pat galima daugiau su jais susipažinti ir per mano minėtą Liudviko ir Zelijos Martinų laiškų knygelę, ar tiesiog prašant jų užtarimo, kuris, kaip tikiu, tikrai pagelbėtų visose jūsų gyvenimo situacijose. Dėkoju už dėmesį.
Dėkojame ir jums, Vilija, mėly radio klausytojai, šiandien apie šventųjų Martinų šeimą jums pasakojo Vilija Tauraitė, o mes kviečiame ir toliau jūs likti su Marijos radiju.